Η Ελλάδα είναι στην κορυφή της Ευρώπης. Η χώρα μας ήταν η κυρίαρχη δύναμη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης Νέων και Νεανίδων στη Λιθουανία με 32 μετάλλια στο σύνολο, εκ των οποίων 15 χρυσά, 10 σημαίνια και 7 χάλκινα, με αποτέλεσμα να είμαστε στην πρώτη θέση της κατάταξης στον πίνακα των μεταλλίων. Το πώς ο ελληνικός αθλητισμός έφτασε σε ακόμη μια σημαντική διεθνή επιτυχία θα μας το εξιστορήσει και θα μας το αναλύσει ο ομοσπονδιακός προπονητής Γιάννης Καλαϊτζογλίδης, ενώνοντας τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 Ηπείρους, 5 Ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια σε αθλητές, αθλήτριες, προπονητές. Και σε σένα, Γιάννη, μας κάνατε πραγματικά υπερήφανους.
Σας ευχαριστούμε από καρδιάς και έτσι μέσα από τη φωνή του ραδιοφώνου σας θα ήθελα και εγώ από πλευρά μου να μεταφέρω τα καλύτερα τα συναισθήματά μας, αυτό που νιώσαμε σε αυτή τη διοργάνωση ως Έλληνες, απανταχούς όλους τους Έλληνες του κόσμου.
Γιάννη, 32 μετάλλια, βελτιώσαμε 4 φορές, 4 παγκόσμιες επιδόσεις, μία ευρωπαϊκή επίδοση επίσης, κάναμε αρκετές πανελλήνιες επιδόσεις. Πώς θα χαρακτήριζες έτσι, με μία λέξη ή με μία πρόταση, αυτά τα 32 μετάλλια και τις επιδόσεις, ή με μία λέξη ή με μία πρόταση? Και είναι υπέρβαση?
Δεν το θεωρώ υπέρβαση. Απλά είναι σκληρή μακροχρόνια δουλειά πολλών ανθρώπων που έχουν απόλυτη τεχνογνωσία επάνω στο αντικείμενό τους και δεν είναι αυτοί παρά οι προπονητές μας. Εγώ προσωπικά και δημοσίως δίνω τα συγχαρητήριά μου και υποκλίνομαι σε αυτούς.
Τι στοιχεία χρειάστηκε να βάλει ο καθένας από τη δική του την πλευρά για να βρεθούμε στην κορυφή της Ευρώπης?
Κοιτάξτε, στην Ελλάδα, λόγω του ότι δυστυχώς συγκρινόμενοι ως χώρα με άλλες μεγάλες δυνάμεις, πολύ μεγαλύτερες από εμάς στον παγκόσμιο αθλητισμό, στερούμαστε σε αθλητικές υποδομές, σε μέσα προπονήσεως. Από την άλλη όμως έχουμε ως λαός ένα μεγάλο προσόν. Έχουμε πολύ μεγάλη αγωνιστικότητα. Αυτό που κάνουμε το κάνουμε με πάθος, τα δίνουμε όλα πραγματικά. Και νομίζω ότι η προσπάθεια και των αθλητών και των προπονητών είναι τεράστια και γι' αυτό ήρθαν αυτά τα αποτελέσματα. Είναι μακροχρόνια η προσπάθειά τους, δεν είναι ενός έτους. Δηλαδή αυτή τη στιγμή βλέπουμε τα 32 μετάλλια στην κατηγορία νέων νεανίδων που καθρεπτίζεται το μέλλον στο άθλημά μας, είναι η μικρή κατηγορία. Παρόλα αυτά, αυτοί οι νέοι αθλητές έχουν πάρα πολλά χρόνια στην πλάτη τους. Περισσότεροι κολυμπούν από τα 5 τους έτη.
Θα μιλήσουμε για το κάθε ένα από τα παιδιά που ήταν οι πρωταγωνιστές, οι αθλητές και αθλήτριες είναι οι πρωταγωνιστές των επιτυχιών ξεχωριστά. Συνολικά πώς το βίωσαν τα παιδιά αυτό που λέμε το κλίμα, το συνέστημα, πώς ήταν το κλίμα της ομάδος, για δώσε μας έτσι, κάνε μας μια μεταφορά.
Κοιτάξτε, εγώ ως ομοσπονδιακός η πρώτη μου δουλειά είναι να δέσω την ομάδα, διότι η ομάδα απαρτίζεται από παιδιά διάσπαρτα από όλη τη χώρα, από την Κεφαλονιά μέχρι τα Χανιά και από όλη τη Βόρειο Ελλάδα, Αθήνα, από παντού. Οπότε το σημαντικό είναι το θέσιμο της ομάδος και αυτό το πετυχαίνουμε πάρα πολύ καλά. Όλη η ομάδα είναι μια γροθιά. Δεν ξέρω, εμείς οι Έλληνες όταν βρισκόμαστε έξω από την πατρίδα μας γινόμαστε όπως πρέπει να είμαστε. Έχουμε άλλη συμπεριφορά.
Γιάννη Καλαϊτζογλίδη, θα ήθελα να προσθέσεις στο ακροατήριο ενημέρωση και πληροφορία, γιατί ενδεχομένως μέρος του ακροατηρίου δεν ασχολείται όχι με την τεχνική κολύμβηση, με τον αθλητισμό. Όταν λέμε τεχνική κολύμβηση, έτσι μερικά επιγραμματικά στοιχεία του αθλήματος, ποια είναι?
Να σας πω. Ναι. Τεχνική κολύμβηση είναι ένα άθλημα του υγρού στίβου. Ανήκει καθ' ολοκληρία στον υγρό στίβο. Απλά οι αθλητές χρησιμοποιούν τεχνικό εξοπλισμό, κατά κύριο λόγο ένα μεγάλο πτερίγιο σαμουρά ψαριού, και με δελφινοειδή κίνηση αναπτύσσουν πολύ μεγάλες ταχύτητες μέσα στο νερό που αγγίζουν και τα 15 χιλιόμετρα την ώρα σε αγωνίσματα των σπριντ. Είναι πολύ θεαματικό άθλημα. Οι ρίζες του είναι στρατιωτικές. Ξεκίνησε ως άθλημα μεταξύ στρατιωτικών σχολών των τότε ΟΗΚΑΔΟΝ μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και εξελίχθηκε στη σημερινή του μορφή. Έχει τρία είδη αγωνισμάτων: τα αγωνίσματα επιφανείας με μονοπτερίγιο, τα διπλά πτερίγια, αγωνίσματα με διπλά πτερίγια και αγωνίσματα κάτω από το νερό που είναι τα υποβρύχια αγωνίσματα. Αυτά τα κρατάει η Παγκόσμια Ομοσπονδία κάρυν ιστορίας, λόγω του ότι προέρχεται από αυτό που σας είπα, από αγώνες στρατιωτικών σχολών, στρατιωτικών ακαδημιών. Κατ' ουσίαν είναι στρατιωτικό άθλημα οι ρίζες του.
Και επειδή το ακρατήριο...
Είναι αναγνωρισμένο ολυμπιακό αγώνισμα, δηλαδή το έχει αναγνωρίσει η Ολυμπιακή Επιτροπή, η ΔΟΕ, δεν είναι ενταγμένο προς το παρόν στο Ολυμπιακό πρόγραμμα. Είναι στα World Games. Είναι αγώνες αναγνωρισμένων Ολυμπιακών αγωνισμάτων, μη ενταγμένων στο Ολυμπιακό πρόγραμμα.
Στην Ελλάδα ανήκει στην Κολυμβητική,
Ομοσπονδία, εκεί που πρέπει να ανήκει, η Ομοσπονδία που απευθύνεται, έχει καθ' ολοκληρία όλο τον υγρό στίβο υπό την υποπτία της, και αυτή είναι η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος.
Και επειδή από το ακροατήριο κάποιοι μπορεί να μην αντιληφθούν τη λέξη πτερίγια, είναι τα πέδιλα κατά το κοινό λεγόμενο, έτσι, τα πέδιλα,
ναι, για να το κάνουμε ακόμη... Το πτερίγιο, κατεξοχήν εξοπλισμό μας που είναι το μονοπτερίγιο, είναι ένα τεράστιο πτερίγιο το οποίο είναι ενιαίο σαν ουρά ψαριού, σαν γοργόνες κολυμπούν οι αθλητές μας, για να δώσω τους ακροατές να καταλάβουν.
Ήταν άψογη η περιγραφή, αν και ραδιοφωνικά, για να μπει και το κοινό στο κλίμα. Λοιπόν, πάμε εκεί που κάναμε τη μεγάλη επιτυχία. Στην Λιθουανία, στην πόλη Κλαϊπέντα, είναι το μόνο λιμάνι της Λιθουανίας που συνδέει τη Λιθουανία με τη Σουηδία, την Γερμανία. Είναι στο δυτικό τμήμα της χώρας, περίπου 190.000 κόσμος κατοικεί. Για πες μας έτσι τις εντυπώσεις από την πόλη εκεί. Είχες ξαναπάει, Γιάννη, είχες ξαναβρεθεί?
Όχι, αν και κατά κύριο λόγο, λόγω αγώνων, σχεδόν όλη την Ευρώπη την έχω περάσει από διάφορους αγώνες. Στη συγκεκριμένη πόλη πρώτη φορά έχω πάει. Είναι όμορφη πόλη, μια μικρή γραφική πόλη, και φυσικά οι αθλητικές τους εγκαταστάσεις είναι υπερσύγχρονες. Εντυπωσιάστηκα δηλαδή από το κολυμπητήριο και από την καθαριότητά του και από τους χώρους. Είναι πολύ μελετημένη ως εγκατάσταση. Πάρα πολύ ωραία.
Θα ήθελα να μου πεις, βρήκαμε εκεί κάποιον Έλληνα ή όχι?
Εκεί στην Κλαϊπέδα δυστυχώς δεν βρήκαμε Έλληνα.
Όχι.
Σε άλλα μέρη όμως του κόσμου έχω συναντήσει αρκετούς.
Λοιπόν, θα μιλήσουμε και για τους Έλληνες που είναι παντού. Για πες μας συνολικά το επίπεδο του συναγωνισμού και του ανταγωνισμού, πόσες χώρες πήραν μέρος, ποιο ήταν το σύνολο των αθλητών, πριν μετά περάσουμε στη δική μας εθνική ομάδα, την κορυφαία στην Ευρώπη.
Ναι, κοιτάξτε, όλα τα κράτη ακολουθούν την ίδια διαδικασία προκρίσεων, πράγμα που σημαίνει ο συνολικός αριθμός δεν αντικατοπτρίζει ακριβώς τον αριθμό των αθλητών που συμμετείχαν προκειμένου να πάρουν πρόκριση στο συγκεκριμένο αγώνα. Στον αγώνα συμμετείχαν 180 αθλητές. Ο καθένας μέσω της χώρας του πέρασε από διαδικασία προκρίσεων. Οπότε υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες συμμετέχουν με περισσότερους αθλητές, άλλες με λιγότερους. Εμείς συμμετείχαμε με 13 αθλητές. Και τα κράτη ήταν 18.
Λοιπόν, πάμε τώρα στην εθνική ομάδα. Θα μας πεις και ποιοι αθλητές και αθλήτριες πήραν τα μετάλλια, αλλά θα βάλεις και την δική σου εκδοχή αυτή του ομοσπονδιακού προπονητή. Ο Θανάσης Μιχαηλίδης είναι αθλητής του Γλαύκου Περιστερίου.
Ναι, ναι. Ο Θάνος, κάνω το φωνάζουμε, είναι πολύ αγωνιστικός αθλητής. Δηλαδή, πραγματικά εμένα με εντυπωσιάζει η αγωνιστικότητά του. Και διαθέτει και τα απόλυτα χαρακτηριστικά ενός σπρίντερ. Γιατί το 50% της κούρσας ενός σπρίντερ είναι πριν τον αγώνα. Οπότε τον βλέπω πριν πάει να τρέξει, είναι συγκεντρωμένος απόλυτα σε αυτό που έχει να κάνει. Είναι για μένα ένας καθαρόιμος σπρίντερ, πάνω απ' όλα εγκεφαλικά.
Ο Ραφαήλ Κόκκινος είναι αθλητής του Πανσεραϊκού από τις Σέρες.
Ναι, λοιπόν ο Ραφαήλ είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Δυστυχώς, λόγω του ότι ζήσε και μεγάλωσε σε μια επαρχιακή πόλη της Σέρες, αντιμετώπισε και αυτό στα τελευταία χρόνια πάρα πολλά προβλήματα με το κολυμπητήριο, οι εγκαταστάσεις μία λειτουργούσαν, μία δεν λειτουργούσαν. Ευτυχώς ο πατέρας του είναι συνάδελφος προπονητής, ήμασταν συναθλητές από παλιά, γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και ο αδερφός του επίσης πάρα πολύ καλός αθλητής της εθνικής ομάδος. Αναγκαζόταν σε καθημερινή βάση από τις Σέρες να έρχεται στη Θεσσαλονίκη να κολυμπά. Ένα τεράστιο αγώνα έχει καταβάλει αυτό το παιδί. Και είναι και αγωνιστής πραγματικά στα αγωνίσματά του. Είναι πραγματικά άξιος απόλυτων συγχαρητηρίων αυτό που έχει πετύχει όχι μόνο ο Ραφαήλ, αλλά και η οικογένειά του από πίσω. Τον έχουν στηρίξει απόλυτα.
Από την Κεφαλονιά και την ομάδα του Ποσειδών Αλεξιλίου έρχεται ο Άγγελος Ρόκος.
Ο Άγγελος. Και ο Άγγελος μία από τα ίδια. Και εκεί προβλήματα με το κολυμπητήριο την περσινή χρονιά. Μία έκλεινε, μία άνοιγε. Προβλήματα εγκαταστάσεων, αθλητικών εγκαταστάσεων. Ευτυχώς όμως φέτος λειτουργήσε το κολυμπητήριο και μπόρεσε ο Άγγελος να βγάλει τις πραγματικές του δυνατότητες. Είναι αθλητής που εξειδικεύεται σε μεσαίες αποστάσεις και είναι εκπληκτικός. Είναι και αυτός ένας πραγματικός αγωνιστής.
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του Βασίλη Γιαννιτσάκη που αγωνίζεται στην Νίκη Βολού?
Ο Βασίλης εγώ θα το χαρακτηρίζω ως μια ήρεμη δύναμη. Παρ' όλα αυτά, ένα θα σας πω, στα 4 χρυσά που πήρε και τα 4 τα πήρε στα τελευταία 10 μέτρα. Από αυτό νομίζω ότι όποιος γνωρίζει έστω και λίγο από αθλητισμό καταλαβαίνει το πόσο η δύναμη της θέλησης στο να κερδίσει τον έκανε να κερδίσει πάνω απ' όλα το μεγαλύτερο το αντίπαλο που είναι ο προσωπικός του πόνος. Διότι οι αθλητές τα τελευταία μέτρα δεν έχουν να παλέψουν με τον διπλανό, με τον αντίπαλο. Έχουν να παλέψουν με τον προσωπικό τους πόνο. Και ο Βασίλης αυτό το καταφέρνει. Είναι πάρα πολύ καλός αθλητής και έχει πάρα πολύ μέλλον.
Συναθλητής του στη Νίκη Βόλου είναι ο Βαγγέλης Σανίδας.
Ο Σανίδας, ο Βαγγέλης. Είναι πολύ καλό παιδί, ήταν σε όλη την αποστολή ήταν μαζί με τον Βασίλη. Φυσικά και αυτός πέρασε ένα αρκετά σοβαρό θέμα με την υγεία του. 1,5 μήνα πριν νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο, είχε κοξάκι, έναν ιό. Έπεσε πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά όμως κατάφερε στη συγκεκριμένη διοργάνωση να επιτύχει ατομικά ρεκόρ, να βελτιώσει σημαντικά τις επιδόσεις του και να βρεθεί εκεί που βρέθηκε στα ατομικά και στο ομαδικό αγώνισμα που συμμετείχε που πήρανε πρώτο ευρωπαϊκό μετάλλιο.
Ποια είναι η αθλητική ταυτότητα του Αλέξανδρου Πιτή από τον Γλαύκο Περιστερίου?
Είναι πάρα πολύ μεγάλος αγωνιστής και αυτός. Γι' αυτό και κατάφερε και σε ατομικό το αγώνισμα παγκόσμιο ρεκόρ. Ο Αλέξανδρος όταν τον παρακολουθείς πριν από το αγώνισμα πραγματικά εντυπωσιάζεσαι από την ηρεμία του προσώπου του. αυτά είναι τα αγόρια μας και νομίζω ότι ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί είναι ξεχωριστές μονάδες, ο καθένας με τη δική του προσωπικότητα, αλλά όταν θα τους βάλεις όλους μαζί φτιάχνουν ένα εκπληκτικό σύνολο.
Γιάννη, πάμε στις νεάνιδες. Μαρία Ηλιάκη από τον Γλάφκο Περιστερίου.
Ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα όλων των εποχών. Εγώ έχω αυτή τη θέση από το 2000, πάρα πολλά χρόνια. Έχω δει αθλητές και αθλητές. Η Μαρία είναι για μένα ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα που έχει περάσει από το χώρο μας. Και σαν ψυχή και σαν σώμα και σαν τεχνική. Και κάθε χρόνο που τη βλέπω εξελίσσεται. Φέτος, γιατί και πέρσι συμμετείχε στο περσινό παγκόσμιο πρωτάθλημα που είχαμε πάει στην Αίγυπτο, φέτος εξελίχθηκε ακόμη περισσότερο σε σχέση με την περσινή της χρονιά σε όλα τα επίπεδα.
Στην Εθνική είναι και από την Καλαμαριά η Ιφηγένεια Τεϊούση.
Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για την Ιφηγένεια. Η Ιφηγένεια χαρισματική, αθλήτρια με ήθος, πάντα θα τη δεις με το χαμόγελο και νομίζω ότι πέτυχε πανευρωπαϊκό ρεκόρ στα 50. Είναι πραγματικά την χαίρομαι όπου και αν την βλέπω και εκτός νερού αλλά και μέσα στο νερό. Και πώς αντιμετωπίζει κάποιες καταστάσεις, ένα θα σας πω. Ότι στα 50 μέτρα, για να καταλάβετε το επίπεδο και της ομάδος, στα 50 μέτρα επιφάνεια, η Ιφηγένεια βγήκε δεύτερη για 1/100 διαφορά από την πρώτη που ήταν η Μαρία, Ελληνίδα και αυτή, πρώτο-δεύτερο, και η Μαρία έκανε παγκόσμιο ρεκόρ και για 1/100 του δευτερολέπτου η Ιφηγένεια βγήκε δεύτερη, χωρίς να φυσικά έσπασε και αυτό το παγκόσμιο, αλλά δεν μετρούσε. Λοιπόν, αν θα δείτε πώς αγκάλιαζε τη Μαρία, πώς και οι δύο είχαν την ίδια χαρά, είναι στοιχεία τα οποία πραγματικά δεν τα βρίσκεις γενικότερα στην κοινωνία μας. Είναι χαρισματική.
Από την Καλαμαριά είναι και η Ελένη Καλφίδου.
Η Ελένη, εγώ τη φώναζα Ελενίτσα, γιατί είναι μικρούλα και αυτή, και θα τη χαρακτήριζα πολύ δυνατό πνευμόνι. Είναι αθλήτρια αντοχής, τρέχει και τα open water και εκεί είναι πάρα πολύ καλή, στην ανοιχτή θάλασσα, και κατάφερε να πάρει σε ατομικό χρυσό στα 800. Είναι πολύ αξιόλογη αθλήτρια και είναι και αυτή μικρή, όπως και οι δύο προηγούμενες, οι οποίες θα συμμετέχουν και του χρόνου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, μένουν στην κατηγορία νεανίδων.
Η Λιδία Παντελόγλου είναι από την Νίκη Βόλου.
Βόλου. Ναι, η Λιδία είναι και αυτή η καθαρό εμισπρίντερ. Πολύ καλή αθλήτρια στα μικρά αγωνίσματα. Απλά ίσως θα πρέπει να δουλέψει κάτι παραπάνω με την αυτοπεποίθησή της. Αν το βρει, νομίζω ότι θα αφήσει εποχή σε ό,τι και αν κάνει. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν έχει πετύχει πολλά πράγματα. Να φανταστείτε ότι πέρσι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα η Λιδία ήταν πρώτη στα 50. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στα 50 νεανίδων πέρσι. Αν θα βρει αυτό το κλειδί, νομίζω ότι θα στεφθεί παγκόσμια πρωταθλήτρια και στην κατηγορία γυναικών τα επόμενα χρόνια.
Από την Κρήτη και τα Χανιά είναι η Παναγιώτα Βλαχαντώνη.
Η Παναγιώτα είναι ένα απίστευτο παιδί, πολύ καλό παιδί, με το χαμόγελο, πολύ καλή αθλήτρια. Φέτος εξελίχθηκε πάρα πολύ. Άλλωστε βρίσκεται και σε έναν σύλλογο πραγματικά που καλλιεργεί πολύ συστηματικά όλα τα αθλήματα του υγρού στίβου. Και νομίζω ότι και αυτή μένει στην κατηγορία και η επόμενη χρονιά θα είναι ακόμη πιο εξελίξιμη. Θα φέρει ακόμη ψηλότερες επιδόσεις.
Από τον Άρη Θεσσαλονίκης είναι η Αμαλία Παπαζόγλου.
Η Αμαλία είναι απίστευτη αθλήτρια και η Αμαλία φυσικά εγώ πάντα έλεγα ότι οι μεσαίες αποστάσεις είναι αυτές που τις κάθονται και αυτό αποδείχθηκε και στο συγκεκριμένο αγώνα. είναι το αγώνισμά της είναι τα 200 μέτρα, γι' αυτό και εκεί, παρόλο που η ίδια πίστευε ότι το 50 θα της βγει καλύτερα, το 200 έφερε μια εκπληκτική επίδοση και ένα σημαίνιο μετάλλιο. Πάρα πολύ καλή αθλητρία.
Η Κλεάνθη Ηλιάκη είναι από τον Γλάφκο Περιστερίου.
Ναι, είναι η αδερφή της Μαρίας, εκπληκτική και αυτή, εξειδικεύεται σε κάποια πολύ ιδιαίτερα αγωνίσματα τα υποβρύχια και νομίζω ότι και για την Κλεάνθη το μέλλον είναι δικό της.
Γιάννη Καλαϊτζογλίδη, θα ήθελα να μας πεις σε παγκόσμιο επίπεδο πού βρίσκεται η Ελλάδα στο σύνολο, έτσι ανεξάρτητα από κατηγορίες ηλικιακές. Πού βρισκόμαστε, ναι. Δώσε το στίγμα για το ακροατήριο.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή σε επίπεδο νέων θεωρώ ότι αν υπήρχε παγκόσμιο πρωτάθλημα θα ήμασταν νούμερο ένα χώρα στον κόσμο. Σε επίπεδο ανδρών κατατασσόμαστε μέσα στις 5 έως 6 μεγαλύτερες δυνάμεις του κόσμου.
Για πες μας, Γιάννη, ποιες χώρες πρωταγωνιστούν παγκοσμίως?
Πρωταγωνιστούν παγκοσμίως κύρια οι Ρώσοι, οι Κινέζοι, Κολομβιανοί, Γερμανοί σε επίπεδο ανδρών, Γάλλοι, Ιταλοί και Ούγγροι. Χωρίς να έχω παραλείψει και τους Κορεάτες. Είναι και αυτοί πάρα πολύ δυνατοί.
Υπάρχουν σχολές προπονητικής και διαφορετική εκμάθηση στο άθλημα σε κάποιες χώρες?
Ναι, υπάρχουν σχολές. Υπάρχει, ας πούμε, η Ρωσική σχολή, η Ουγγρική. Το άθλημά μας, λόγω του ότι είναι τεχνικό, για να το καταλάβει ο απλός ακροατής που πιθανόν να μην γνωρίζει, είναι σαν να λέμε άλμα εις ύψος, άλμα επί κοντό. Κολύμπι, απλό κολύμπι με τεχνικό εξοπλισμό. Λόγω του ότι χρησιμοποιούμε τεχνικό εξοπλισμό, εμπλέκεται πάρα πολύ το υλικό μας στη διαμόρφωση τεχνικής. Έτσι, ανάλογα το υλικό που χρησιμοποιείς, θα διαμορφώσει και μια σχετική τεχνική, είτε πιο δυναμική είτε λίγο περισσότερο τεχνική. Όταν λέω τεχνική, εννοώ την τεχνική της κολύμβησης. Υπάρχουν σχολές. Εμείς ως χώρα παίρνουμε από παντού. Δηλαδή δεν ακολουθούμε κάποια συγκεκριμένη διαμόρφωση τεχνικής, ας το πούμε, όπου οι Κινέζοι αθλητές είναι πιο μειώδεις, κινούνται περισσότερο μέσω της μυϊκότητάς τους και όχι τόσο με την τεχνική τους. Οι Ρώσοι είναι πολύ τεχνίτες, έχουν άλλη πλαστικότητα στο σώμα και εκμεταλλεύονται άλλα στοιχεία. Εμείς είμαστε σε όλες τις κατευθύνσεις. Έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας προς όλες τις κατευθύνσεις. Γι' αυτό και έχουμε και αυτά τα αποτελέσματα.
Γιάννη, το υλικό το προσαρμόζει ο προπονητής ανάλογα τον αθλητή, την αθλήτρια και το αγωνισμά και έχει επιλογές στο υλικό. Αυτό το υλικό είναι εγκεκριμένο πρώτα απ' όλα από την Ομοσπονδία. Για βάλε μας λίγο στο κλίμα.
Το υλικό πρέπει να περάσει από έλεγχο από την Ομοσπονδία. Δεν μπορεί ο κάθε αθλητής να χρησιμοποιεί ό,τι υλικό επιθυμεί. Περνάει μέσα από ελέγχους. Από εκεί και έπειτα όμως, λόγω του ότι υπάρχει πλειάδα υλικών στην παγκόσμια αγορά, είναι στην κρίση του προπονητή ανάλογα με την μυϊκότητα του αθλητή, ανάλογα με την εξειδίκευση των αγωνισμάτων, ανάλογα με τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά, να επιλέξει το ανάλογο υλικό. Είναι μια τεχνογνωσία όπου απαιτεί πολλά χρόνια εξειδίκευσης προκειμένου ο προπονητής να επιλέξει συγκεκριμένα υλικά με βάση τα χαρακτηριστικά του αθλητή του.
Το υλικό αυτό έχει μεγάλο κόστος, μικρό?
Να σας πω, κάποιοι θα έλεγαν ναι, είναι μεγάλο. Αν όμως το κόστος κυμαίνεται από 400 έως 650 ευρώ για ένα μονοπτερίγιο, το οποίο μπορεί να είναι φτιαγμένο από κάρμπο, έχει ακριβά υλικά δηλαδή στην κατασκευή του. Αν όμως το συγκρίνεις με τα υπόλοιπα αγωνίσματα του παγκόσμιου αθλητισμού, όπου χρησιμοποιείται τεχνικός εξοπλισμός, είτε λέγεται ισιοπλοεία, είτε κοπηλασία, είτε ποδήλατο, οτιδήποτε χρησιμοποιεί τεχνικό εξοπλισμό, θεωρείται από τα οικονομικότερα.
Πόσοι σύλλογοι δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα?
Αυτή τη στιγμή στο Πανελλήνιο μας, όπου θα γίνει 25 Ιουλίου με 30 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, υπολογίζουμε γύρω στα 43 σωματεία και 700 αθλητές. Και αυτοί συμμετέχουν μέσα από διαδικασία προκρίσεων. Δεν πάει όποιος θέλει, δεν έρχεται όποιος θέλει στο Πανελλήνιο. Πρέπει να επιτύχει κάποιες συγκεκριμένες επιδόσεις.
Μίλησες για 700 αθλητές και αθλήτριες. Περίπου ποιο είναι το... η προσέλευση των παιδιών στο άθλημα πέρα από τις μικρές ηλικίες στιγμή... μέχρι τις μεγαλύτερες. Πόσα παιδιά έχουμε, μία τάξη μεγέθους?
Μία τάξη μεγέθους αποκλειστικά στο δικό μας άθλημα υπολογίζω γύρω στους 1500 αθλητές. Να βάλουμε μαζί και τις μικρές κατηγορίες προαγωνιστικά και λίγο μικρότερα. Κάποιοι σύλλογοι καλλιεργούν παράλληλα και την κλασική κολύμβηση. Οπότε η αρχική εκμάθηση των παιδιών ξεκινάει με τη μικρή πισίνα. Μαθαίνουν τα παιδιά την επίπλευση και βασικά στοιχεία κολύμβησης. Και από εκεί και επίτα όσο μεγαλώνουν, μετά τα 9-10 έτη, έρχεται η εξειδίκευση. Κάποια θα επιλέξουν να συνεχίσουν κλασική κολύμβηση, κάποια παιδάκια να περάσουν στο δικό μας άθλημα.
Και ποιες είναι οι συνθήκες, κολυμβητήρια, υποστήριξη, επιχορήγηση? Δώσε μας λίγο το πλαίσιο, Γιάννη.
Κοιτάξτε, τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζουν όλοι οι συλλογοί μας είναι με την έλλειψη χώρου. Υπάρχει περιορισμένος χώρος σε σχέση με τη μαζικότητα που θα έπρεπε να έχει ο υγρός στίβος γενικότερα. Διότι για μένα και όχι μόνο για μένα, για τους περισσότερους προπονητές η εκμάθηση κολύμβησης είναι το α προκειμένου ένα παιδί να εξελιχθεί σε οποιοδήποτε άθλημα. Διότι σε μικρή ηλικία, στα 5, στα 6, στα 7 το μικρό παιδάκι πέρα από το θα μάθει να αθλείται με απόλυτη ασφάλεια, ενώ παράλληλα θα μάθει την κολύμβηση, ένα βασικό στοιχείο για όλη τη ζωή. Εγώ θα το έλεγα ένα εφόδιο ζωής. Δυστυχώς όμως είναι τόσο λίγος ο χώρος όπου δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες όλων αυτών των παιδιών. Και τα σωματεία μας αντιμετωπίζουν πρόβλημα στο χώρο. Είναι το μεγάλο πρόβλημά μας ότι χρειαζόμαστε περισσότερα κολυμβητήρια σε όλες τις πόλεις της χώρας μας.
Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι ο προπονητής Γιάννης Καλαϊτζογλίδης να διατηρήσει, να πείσει τα παιδιά όταν περάσουν μία ηλικία και πρέπει να επιβιώσουν οικονομικά, να σπουδάσουν, να παραμείνουν στο χώρο όταν ξέρουν ότι δεν θα έχουν τα οικονομικά προνόμια ή το προνόμιο ενός διορισμού όπως σε άλλα ολυμπιακά αθλήματα? Εκεί τι γίνεται, Γιάννη?
Κοιτάξτε, το βασικό πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή δυστυχώς ακόμη και σήμερα στην ελληνική οικογένεια δεν υπάρχει αθλητική παιδεία. Και με την λέξη αθλητική παιδεία εννοούμε όλα τα αρνητικά συνεπακόλουθα. Εάν θα κάνεις ένα γκάλωπ στην ελληνική κοινωνία και θα τους πεις θα ήθελες το παιδί σου να κάνει πρωταθλητισμό, το 90% θα σου πει όχι. Και η απάντησή του θα είναι η εξής: όχι, δεν θέλω να κάνει ο γιος μου ή η κόρη μου πρωταθλητισμό, διότι πρωταθλητισμός ίσον αναβολικά. Το λέω έτσι ομά. Διότι αυτός ο άνθρωπος, λόγω του ότι δεν έχει αθλητική παιδεία, βλέποντας τους πιο καλύτερους στον κόσμο, στο στίβο για παράδειγμα, στην Ολυμπιάδα που τρέχουν στον τελικό, έχει την εντύπωση ο γιος του ότι θα είναι εκεί μέσα σε αυτούς τους 8. Δεν πρόκειται να γίνει. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια εσφαλμένη άποψη γενικότερα για τον πρωταθλητισμό. Και Αυτό είναι δυστυχώς κακό. Πολύ μεγάλο κακό. Διότι πέρα από τα αποτελέσματα, αυτή τη στιγμή στεκόμαστε στα αποτελέσματα, πέρα από τα αποτελέσματα, τα ωφέλη που έχουν αυτά τα παιδιά είναι πολύ μεγαλύτερα από οποιαδήποτε άλλη διάκριση. Μαθαίνουν να από μικρή ηλικία μαθαίνουν κάτι πολύ σημαντικό, ότι δεν θα τους χαριστεί τίποτε σε αυτή τη ζωή αν δεν προσπαθήσουν. Αυτό για μένα είναι το μεγαλύτερο εφόδιο. Ενώ και κάτι ακόμη, ότι θα ζήσουν σε ένα σκληρό κόσμο, πολύ σκληρότερο από τον δικό μας. Ναι, μεν θα υπάρχουν τεχνολογικά επιτεύγματα ασύλληπτα, τα οποία το δικό μας μυαλό ίσως δεν μπορεί να τα φανταστεί, διότι θα ζήσουν σε μια κοινωνία τεχνολογικά πολύ πιο ανεπτυγμένη από τη δική μας, όπως και εμείς ζούμε σε μια κοινωνία πολύ πιο ανεπτυγμένη από αυτή των γονιών μας. Αλλά δυστυχώς εκεί ο κόσμος τους θα είναι πολύ πολύ σκληρός. Έτσι λοιπόν ο αθλητισμός γενικότερα, αλλά και ο πρωταθλητισμός σε χαμηλό, μέτριο, έστω και σε υψηλό επίπεδο, δίνει αυτά τα μοναδικά εφόδια στις νέες γενιές. Έτσι λοιπόν να μην φοβάται ο κόσμος, μέσα από το ραδιόφωνο σας αυτή είναι η δική μου φωνή, να μην φοβάται ο κόσμος να στείλει τα παιδιά του σε οποιοδήποτε άθλημα επιθυμούν αυτά. Μόνο ωφέλη θα αποκομίσουν από αυτή τη διαδικασία.
Ο Γιάννης Καλαϊτζογλίδης πότε, πού και με ποια αφορμή άρχισε την ενασχόληση με την τεχνική κολύμβηση και πότε?
Πάρα πολλά τα χρόνια. Εγώ ασχολήθηκα γενικότερα με το κολύμπι από ηλικία 12 ετών, στον ΠΑΟΚ τα πρώτα μου βήματα κολύμπι, αλλά με κέντρισε στο ενδιαφέρον από μικρή ηλικία η τεχνική κολύμβηση. Εκείνα τα χρόνια τα πολύ παλιά κολυμπούσα στο ναυτικό αθλητικό όμιλο Καλαμαριάς.
Ποιος ήταν ο λόγος και πότε ήταν προσδιορισέ μας την εποχή? Ποιος ήταν ο λόγος που κόλλησες?
Εγώ ήταν αρχές δεκαετίας 80, 78, 80, 82. Κολυμπούσα μεγάλες αποστάσεις. Έχω περάσει το διάπλουθά του Καβάλα με πτερύγιο 4 φορές εκείνη την εποχή. Μάλιστα το ρεκόρ της απόστασης είναι δικό μου, το 1985.
Και τι ήταν αυτό, Γιάννη, που σε έκανε να κολλήσεις κατά το κοινό λεγόμενο στο άθλημα?
Η ταχύτητα. Αυτό εξητάρει όλα μας τα παιδιά. Η ταχύτητα είναι ένα αγώνισμα, τα αγωνίσματά μας έχουν πολύ υψηλές ταχύτητες. Πράγμα που η ταχύτητα είναι κάτι πολύ όμορφο, να το βιώνεις και εσύ ο ίδιος, να έχεις την αίσθηση ότι κολυμπάς πολύ γρήγορα, αλλά και για αυτόν που το βλέπει το χαίρεται, διότι η ταχύτητα έχει θέαμα.
Μετά το εξέλιξες, πήγες σε διεθνείς αγώνες, για βάλε μας λίγο στο κλίμα.
Εκείνη την εποχή δυστυχώς ήμασταν μόνο μέχρι πανελλήνιο επίπεδο, δεν είχαμε κανένα τίποτα παραπάνω. Δεν συμμετείχαμε στο δικό μας άθλημα ως εθνική ομάδα. Εθνική ομάδα άρχισε να κατεβαίνει στους αγώνες. Συμμετείχαμε μάλλον σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα το 80, στην Πολώνια, ήταν. Από εκεί και έπειτα, όπως υπήρξε ένα μεσοδιάστημα όπου δεν συμμετείχαμε ως χώρα, και όταν ξεκίνησα τα πρώτα μου προπονητικά βήματα το 89, τότε ξεκινήσαμε πάλι να έχουμε κάποιες συμμετοχές ως εθνική ομάδα, όπου κατάφερα και εκείνη την εποχή εγώ σαν στα πρώτα μου βήματα είχα εντάξει στην τότε Εθνική Νέων Νεανίδων, στο πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων Νεανίδων, τρεις αθλητές. Τον Αλευρόπουλο, τον Βασιλιάδη και τον Πυρουνίδη.
Θα ήθελα να μου πεις τι κουβάλισε από τον αθλητή Γιάννη Καλαϊτζογλίδη ο προπονητής Γιάννης Καλαϊτζογλίδης, αλλά και τι έμαθε από τους αθλητές και τις αθλητρίες.
Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Ακόμη και τώρα, μετά από πολλά χρόνια, πάντα έχεις να κερδίσεις κάτι από τα παιδιά, από το πώς αντιμετωπίζουν διάφορες καταστάσεις. Δεν σταματά αυτή η αυτό που λέγεται έχω να κερδίσω κάτι από τα παιδιά και γενικότερα από τον αθλητισμό. Δεν σταματά. Με ρωτήσατε και κάτι ακόμη.
Ναι, και τι κουβάλησες από τον αθλητή Γιάννη στον προπονητή Γιάννη Καλατζογλίδη.
Από τον προπονητή Γιάννη. Και κουβάλησα κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι μπορώ να αισθάνομαι τον πόνο. Διότι η προπόνηση είναι κάτι πάρα πολύ σκληρό. Οι αθλητές κάθε μέρα πρέπει να ξεπερνούν τον εαυτό τους. Είναι σκληρή η διαδικασία. Η φανέλα του πρωταθλητή είναι βαριά για να μπορεί να τη φορά. Έτσι λοιπόν οι καλοί προπονητές θα πρέπει οπωσδήποτε, ένα από τα στοιχεία τους είναι να έχουν περάσει μέσα από τον αθλητισμό. Διότι αν δεν αισθάνεσαι ο ίδιος το πόσο πονάει ο αθλητής σου, δεν είσαι στο πετσί του που λένε, δεν μπορείς ποτέ να τον νιώσεις και να πεις φτάνει μέχρι εδώ, αυτό που είχαμε να πετύχουμε στη σημερινή προπονητική μονάδα το πετύχαμε. Πάμε παρακάτω, δεν χρειάζεται παραπάνω να σε πιέσω. Και επίσης κάτι ακόμη σε αγώνες, το πώς αισθάνονται τα παιδιά, γιατί η ψυχολογία είναι πάρα πολύ σημαντική. Ο δικός μας ο ρόλος του προπονητή είναι πολυδιάστατος. Θα πρέπει να είμαστε και ψυχολόγοι και γυμναστές και προπονητές και διατροφολόγοι, χωρίς να σημαίνει ότι προσπερνούμε τις άλλες ειδικότητες. Η κάθε ειδικότητα, η κάθε επιστημονική ειδικότητα εξειδικεύεται σε έναν τομέα. Αλλά σε επίπεδο γενικών γνώσεων θα πρέπει να γνωρίζουμε κάποια βασικά πράγματα, ώστε όταν βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερη κατάσταση πριν από έναν μεγάλο αγώνα και πιθανόν να δεις ένα παιδί να είναι κλεισμένο στον εαυτό του ή να αισθάνεται μια δυσφορία, μπορείς να του πεις 5 κουβέντες προκειμένου να ξεπεράσει αυτή τη δυσκολία που αντιμετωπίζει, την ψυχολογική δυσκολία.
Γιάννη, θα ήθελα να μου πεις κάποιο περιστατικό που σου έχει τύχει στην Ομογένεια. Έλληνες υπάρχουν παντού.
Αυτό που με έχει κάνει εντύπωση, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν το 2011, είχαμε πάει παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Καζάν. Είναι πρωτεύουσα του Ταταρστάν. Εκεί λοιπόν είναι μια... λόγω του ότι αυτό το κρατήδιο είναι ιδιαίτερο, διότι εκεί ζουν αμιγώς Τάταροι, ανήκει στην Ρωσία, στην ευρύτερη Ρωσία, μας όρισαν ως συνοδό μία Ελένη, τώρα το επίθετο ότι δεν το θυμάμαι, η οποία ήταν δίπλα μας προκειμένου να μας διευκολύνει ως αποστολή σε οτιδήποτε μικρό ή μεγάλο πρόβλημα έχουμε. Λοιπόν, η Ελένη έγινε φίλη με όλη την εθνική ομάδα. Μάλιστα είχαμε και κάποιες διακρίσεις, είχαμε πάρει και 1-2 χρυσά, αν δεν κάνω λάθος. Έκλαιγε με την υπόλοιπη αποστολή. Ήτανε, και νομίζω ότι και με κάποιους αθλητές έχει κρατήσει ήδη ακόμη επαφή. Αν μας ακούει, καλή της ώρα.
Κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης στην τεχνική κολύμβηση, στην κατηγορία νέων νεανίδων. Ήταν ο ομοσπονδιακός προπονητής Γιάννης Καλατζογλίδης. Χαρά και τιμή μας να συνεχίσετε να τιμάτε το εθνόσημο, να μας χαρίζετε μεγάλες στιγμές στον ελληνικό αθλητισμό. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης και τη συμμετοχή σας.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Να πω και κάτι τελευταίο, ότι το πρόγραμμα για τη φετινή χρονιά δεν τελειώνει εδώ. Έχουμε μια πολύ μεγάλη πρόκληση στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. 7 με 17 Ιουλίου φεύγουμε για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών που θα γίνει στο Βελιγράδι της Σερβίας. Και αμέσως μετά έχουμε στην Θεσσαλονίκη, στην πόλη της Θεσσαλονίκης, 2 πανελλήνια πρωταθλήματα. 25 με 30 Ιουλίου το πανελλήνιο κατηγοριών, εκεί που σας είπα ότι θα έχουμε μια συμμετοχή γύρω στα 700 παιδιά με γύρω στα 42 με 45 σωματεία, και αμέσως μετά είναι και το πανελλήνιο Open Water επίσης στη Θεσσαλονίκη, όπου το διοργανώνει ο Πολυδυτικός Όμιλος Καλαμαριάς και θα αποτελέσει και πρόκριση εθνικών ομάδων για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Open Water που θα γίνει τέλος Σεπτέμβρη στη Μασσαλία της Γαλλίας.
Κάθε επιτυχία συνέχεια.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.